Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri 49. mucize Qatoda radiyallahu anhu ko'zlarining joyiga qaytarilishi. Qatoda ibn Numan radiyallahu anhuning Uhud kunida bir ko'zi jarohatlandi va ko'zi yonog'iga oqib tushdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam qaytarib joyiga qo'ydilar va u ikkinchisidan ham yaxshi ko'radigan bo'lib qoldi.